Gorriak ikusita gaude bloke beltzarekin. Iñigo Bilbao Sagasti berri. Urriaren bia odolez dago markatuta mexikarren oroitzapen historikoan. Egun horretan, 1968an estudianteen kontrako sarraskia egin zuen gobernuak eta egun hartako hildakoak gogoratzeko manifestazioa egiten da geroztik urtero urriaren bia ez delako ahazten. Aurten ere milaka izan dira protesta gogoz hiriburuko kaleak hartu dituztenak, baina oraingoan gero eta usuago gertatzen den ezustekoa gailendu zen mobilizazioan, bloke beltza bezala ezagun den taldearen biolentzia. Egun horretako manifestazioa azken urteetako bortitzena izan zen, eta beste hainbatetan bezala argi geratu zen erasoak ez zirela sarraskia oroitzeko bildu ziren estudianteen eta bestelako eragileen eskutik etorri. Protesta ekintzez baliatzen diren kriminal eta provokatzaile taldeen aldetik baizik. Horiek La Jornada egunkariko editorialean irakurriak dira. Gehiago ere bazioen idatziak. Horren arabera, bloke beltza osatzen zuten ustezko kide batzuk hirigune historikoko bitxidendak arpilatzeko asmoz joan ziren manifestaziora. Zergatik dio hori? Modu koordinatuan jardun zutelako, saltokietako sarrerak txikitzeko gailuak zeramatzatelako, eta lapurretak egin ondoren jendetzaren artean sakabanatu eta ihes egin zutelako. Bloke beltzaren magalean garatutako zera horiek nolabait izendatzearen gutxienez 2020tik gertatzen dira, kaputxadun talde batek kirolarropa denda batetik ia 4 milioi pesoko, 201.000 euroko. Balioa zuten merkantziak ebatsi zituenetik. Mexikon eraldaketa politikoa sustatu eta gobernua babesten duen mugimenduaren ustez, bloke beltzaren aterkipean dabiltzanek ez dute modu espontaneoan edo inozoan jokatzen maltzurki baizik. Gizarte eragileei aipua kentzeaz gain agintarien erantzun bortitza bilatzen dutela diote, balizko errepresioak eragindako biktimen bizkar gobernuaren agintekeria nabarmentzeko. Asmo horiek lortuz gero munduko hainbat tokitan gertatzen ari den bezala, joera fasistak eta erreakzionarioak sustatuko liratekela uste dute, baita Mexikon ere. Eta hiriburuan azken aldian gertatu diren hainbat jazoera laz bata bestearen jarraian aztertuz gero, estolderien kiratxadarie guztiei, baita bloke beltzari berari ere. Bloke beltzekoen eta poliziaren arteko istiluak Mexiko hirian urriaren bian. Isaac ESQUIVL/F. Agintaren kontrako borroka mota bortitza etzen Mexikon asmatu, baina oso modu azkarrean bai piztu zen bertan, 2019ko abuztuan hiriburuko 4 polizik 17 urteko neska bat bortxatu zutela jakin zenean. Ordukoan, modu baketsuan hasitako protesta komisaldegi bat isu emanez amaitu zen. Emakumeen bortxak ez zuen zurigarririk behar izan egun hartan. Hasiera haietan borroka feministari atxikitako matxinoak izan ziren blokekoak, neska oso gazte eta oso suminduak gehientsuenak, eta emakumeen kontrako bortizkeria pandemia den herrialdean. Hiriburuari ez ezik herrialde osoari su ematea ulergarria izan zitekeen. Urte haietan López Obrador zen presidente Mexikon. Talaia honetan esan izan dugun bezala, orduko mandatariaren pentsamendu ideologikoak bazuen alde oso kontserbadorea, generoari zegozkion gaietan atzematen zena, batez ere. Ulergarria gerta daiteke hortaz, gai hori izatea, emakumeen bizitzaren defentsa presidenteari hortzak erakusteko gako nagusia. Martxoaren 8an, emakumeen egunean, irailaren 28an, abortoaren egunean, eta azaroaren 25 andrazkoen kontrako indarkeria ezabatzeko egunean, hiru horietan eta hiru horietan bakarrik. Su eman zioten Mexiko hiriari eta bide batez jauregi nazionala babesten ari ziren hainbat poliziri López Obrador presidente izan zen bitartean. Feminismoaz ezer gutxi jakingo zuen hark, baina asko zekien errepresioaren ordainez. Hitza emana zuen estatuaren segurtasun indarrak ez zitzaizkiela herritarrei oldartuko eta bete zuen. Poliziei su eman arren, bati baino gehiagori burua mailukadaz hautsita ere, suteetarako hautsi itzaltzaileak besterik ez zituzten erabili erasotzaileak uxatzeko. Kanpotik ikusita ezin zen ulertu. Urte haietan aukera izan nuen hiriburuko gobernuko goi kargu batekin auziaz hitz egiteko. Polizia bati burua txikitzea impunitate osoz ezer ez zitzaiela gertatuko jakinda ulergaitza zitzaidan ezpazen jakina erasoa barrutik egina zelako poliziaren estoldetatik. Gero eta indartsuagoa zen mugimendu feminista kriminalizatzeko. Solaskideak emandako azalpena zintzoa bezain beldurgarria egin zitzaidan baina. Sheinbaum, orduan hiriko gobernuburu ezin da bere esanetara dituen poliziez fidatu. Erasotzaileei erantzuteko agindua emanez gero, kapazak dira manifestari bat tiroz akabatzeko errua eta erantzunkizunak gobernuaren esku utzita. Oposizioak bat egiten zuen orduan bloke beltzaren biolentziarekin. Bitxia zen oso Joaquin López Doriga bezalako kazetari kontserbadorea suzko protesta haiek babesten eta gobernuak emakumeen kontra hautsitzaltzaileak erabiltzen zituela salatzen entzutea. Gizon haren ahotik patriarkatu eta feminismo bezalako berbak aditzea bazen kuriosoa. Baina López Obradorren agintaldia amaitu zen emakumezko batek hartu zuen presidentetza eta generoaren komodinak indarra galdu zuen. Sheinbaum presidente delarik bloke beltzaren jardun bortitzak esparru berriak hartu ditu orain, azkena arestian aipatutako urriaren biko manifestazioa. Baina horren aurretik gentrifikazioaren kontrako protestak zintzuetan hainbat dendatako erakusleioak lehertu zituzten batean barruko guztiak arpilatzeko. Eta UNAM unibertsitatearen kulturgunea txikitu zuten bestean. Eta hori baino lehenago, ekaineko harrotasunaren agerraldia non aurten estreinakoz beltza rosari gailendu zaion kaleak hartuta zituztenen harridurarako. Gobernuaren gogaideek herri mugimenduen ustezko fagozitatze bortitz hori salatu badute ere SVVRSIONS deituriko berri agentzia autonomotik haien susmoak txarretsi nahi izan dituzte. Ez dira gai izan ulertzeko badirela bestelako borroka bideak aukeratu dituztenak ikusita mitinak, plantoiak eta manifestazioak bezalako moldeak agortuta daudela nabarmen. Polizia bloke beltzean sartuta egon daitekeela jakinarren ez dute onartzen kaputxadun guztiak poliziaren infiltratuak direla esatea mugimendua desitxuratu eta errepresioa zuritzeko. Poliziak errepresioa justifikatu beharko balu bezala.